Biblijski roman na Radiu Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v letu 2019 vam bomo ob četrtkovih večerih prebirali leposlovje. V prvih mesecih bomo segali v bogato slovensko zakladnico. V njej lahko najdemo veliko zanimivih, tudi zabavnih in poučnih zgodb, tako kot bo denimo današnja. Slovenski pesnik in pisatelj Simon Jenko je leta 1858 napisal zabavno novelo, ki govori o nerodnem, telesno nebogljenem kmečkem fantu, pred katerega mati in oče nekoč postavita življenjsko pomembno odločitev. Vabim vas, da prisluhnete prvemu delu zgodbe z naslovom Tilka. Tilka je bil že 25 let star, pa teh 25 let se še nikoli ni prigodilo, da bi bil tako slabo spal kot nocoj. Sej pa tudi nikoli ni imel storiti tako važne stopinje, kakor dan prihodnji. Ko je bil dopolnil 19. leto in je dobil povabilo, naj bi se pomujal v Ljubljano, da bodo videli, ali je ustvarjen za junaka ali ne, takrat se je sicer tresel, vendar skrbni oče so ga kmalu potolažili, ker so mu dokazali, da zdaj je prišel čas hvaliti Boga, da mu je dal malo nenavadne noge. Take namreč, ki so se pri kolenih malo kresale in so potem to zmoto popraviti, pri stopalih nekoliko bolj narazen hodile, kakor imajo pri nas drugih Adamovih sinovih navado. S tem hvale vrednim dokazom se je Tilka dal potolažiti, zmolil je tedaj dva očenaša več kot ponavadi, da bi nebesa zahvalil za to neprecenljivo lastnost svojih nog in potem mirno zaspil v sladkem upu, da bo še dalje pasel rdečko svojega očeta. Ta nada ga ni goljufala. Obvarovale so namreč noge tudi druge ude, da jim ni bilo treba nositi cesarske suknje, ampak da so ostali v domači hiši pri navadnem življenju, od katerega se kdaj ločiti se Tilki še sanjalo nikoli ni, pa nemila usoda in njegov oče sta drugače sklenila. Večerja je bila končana. Tilka še enkrat prebrska oblice po peharju, da bi se prepričal, ali se ni more biti kak krompir med njimi skril. K sreči ni bil nobeden tako nesrečen, ker grozno bi se bil Tilka nad njim maščeval, jaz mislim, v svoji jezi bi ga bil kar pojedel. Mati tedaj pospravijo razmizo, oče pa prižgejo pipo, z belimi koščicami kovano in s ponosnim turnčkom pokrito, potegnejo dva siva oblaka iz nje, si odkašljajo in spregovori.
Tilka, jaz moram nocoj o važni reči s tabo govoriti.
Tilka, ki ni kmalu slišal tako resnobno govoriti, povzdigne glavo in radoveden gleda spod las.
Jaz sem, nadaljuje oče, sicer še precej trden in bi se še nekatera leta lahko ukvarjal z gospodarstvom in še skoraj rad bi to storil, ker vem dobro, kako se ponavadi godi starim pri tako majhnih hišah, kakor je naša. No, jaz mislim,
se popravi oče nejevolen,
pri tako majhnih posestvih, kakor je naše, z dvema njivama in z eno kravo se ne moremo med premožne šteti.
Seveda ne, pristavi Tilka. Ko bi mi imeli cel ali vsaj pol grunta, bi jaz včasih mater prosil, da bi ne večerjali vsak dan krompirja. En večer naj bi ga skuhali, en večer pa kaj drugega.
No, pusti zdaj to,
ga zavrnejo oče.
Ko boš sam gospodar, boš to prenaredil, kakor se ti bo zdelo in kakor boš mogel. Kakor sem torej popred rekel, ne za voljo sebe, ampak za voljo tebe in matere sem sklenil, da bomo preložili. Mati je že priletna in zmeraj bolehna.
In res so mati pri peči jeli kašljati bolj hudo, kakor ponavadi, v dokaz, da oče resnico govori.
Njo težko stane gospodinstvo, posebno delo pred pečjo.
Ja, jaz sem tudi že mislil, povzame Tilka, da za pred pečjo mati niso nič kaj.
Tu mati nejevoljno nekaj zagodrnjajo, vendar hitro umolknejo, ko mož povzdigne glas in reče.
Kar tebe, Tilka, zadeva, si ravno v najboljših letih in že pri celi pameti.
Saj je že v svetem Matiji preteklo leto, kar sem jih spolnil 24.
No, zato sva sklenila z materjo, da se oženiš.
Tilka je morebiti že kdaj mislil, kako bi bilo, ko bi moral brez večerje spatiti, vendar da bi se oženil. Ta misel je bila nova zanj in ga je tako zviškoma zadela, da bolj prestrašen kot začuden počasi potegne besede.
Da bi se jaz oženil?
No, to je da,
povzamejo oče.
Kaj se ti to tako čudno zdi? Vedno, fant, ne moreš ostati, že za voljo mene in matere ne.
Dobro bi bilo res, ko bi enkrat mož postal,
reče Tilka in se globoko zamisli.
Pa jaz mislim, da še ne poznam ženske nobene. Ko bi bili vi to meni predpovedali, bi se bil že kaj ozaru okrog.
Čemu neki, se boš potem dosti časa imel se z ženo spoznati?
To je pa res, kar pravite, pa bi vendar zdaj vedel, kam iti, tako bomo pa še morali misliti, kam in kot. Zdaj, ko ste me opomnili, bom skušal vse to bolj natanko preudariti, bomo videli, zna biti mi pride kakšna srečna misel.
Je že vse premišljeno. Jaz sem ti že odbral žensko, ki je sicer malo čez tvoja leta, katera je pa kakor nalašč zate ustvarjena.
A, tako meni nič ni treba misliti, katero bom vzel.
Nič drugega, kakor snubit jo boš šel. Jutri, glej, takoj vstaneš, ko te bomo poklicali, da se odpraviš za rana v sosednjo vas, starim pahovcem sva dobra znanca, in če sem ravno le enkrat z njim o tem bolj po vrhu govoril, sem vendar spoznal, da mu je bilo to všeč in da ti ne bo odrekel svoje hčere.
S temi besedami vstane stari mož, potolče pipo ob vogel mize ter se napravi spat. Mati snamejo leščerbo iznad mize, da posvetijo. Tilka, roke za hlačami, stopa v misli utopljen počasi proti svoji navadni postelji. Tilkova postelja je bila v kaj romantičnem kraju. Na eno stran so se dvigali škopniki s snežnikom enako do neba,
katero je bilo slamnato in brez zvest, pa zato ni bilo tako mrtvo, kakor je naše, ampak vedno šumenje je naznanjevalo, da tudi ti kraji matere narave imajo svoje prebivalce. Na drugo stran postelje pa je skrbel paš, da je mogel veter vedno zrak ponavljati v spalnici in da je Tilka zjutraj še na postelji lahko svoj pogled pasel nad ustajajočim soncem. Pod njim, kakor v daljni globini, je rožljal rdečkin cungel, ki ga je kot sladka godba nevidnih duhov k spanju mikal. Temu k pokoju vabivnemu kraju se torej približa počasnih korakov Tilka, se usede na posteljo, se prime z obema rokama za kolena, ki jih skrči, ter zamišljen gleda skozi špranjo v pažu v tiho noč, katera sama je brala vse njegove občutke na obrazu, ker s stoterimi svetlimi očmi je kukala nanj skozi omenjeno špranjo. Če bi se vendar smelo po unanščini soditi, bi se smelo reči, da med sto mislimi, ki so se kot mlade mačke lovile po Tilkovi glavi, nobena še ni nadvladala. Oči precej široko odprte, nobene reči ne uberejo, ampak nestalno plavajo, glava pa se maje, kakor bi se bala, da bi se je kaka neljuba misel ne polastila. Iz ust se zasliši glas, ki je vseh do zdaj znanih jezikih to, kar naši slovničarji medmet imenujejo, katerega glasa vendar nobeden njih še ni zapisal, ker ne A, ne E ga popolnoma ne zaznamujeta. Dalj časa Tilka tako sedi, nazadnje vendar, kakor bi ga hitro napadla jeza, potegne svoj zvesti kožuh čez glavo in se zavali po postelji, da deske pod njim zaškripljajo. Skozi oči in ušesa, ne samo skozi usta, človeku misli uhajajo, zato pravi zamišljenec pri svojem tuhtanju očem in ušesom oduzame njih moč, da, če ravno odprte, svoje dolžnosti pozabijo. Tako Tilka zdaj z zaprtimi vratmi misel začne preudarjati o novi spremembi, ki preti njegovo dosedanjost podkopati. Kot neogibljivo resnico pusti veljati, da imajo oče prav, da on je že pri celi pameti in da mu drugega ne manjka do dovršenega moža, kakor da se oženi. Težko mu de, da si nič kaj ne more misliti, kakšna da je njegova zunanščina, ker dokaj vode se je že steklo, odkar je svoj obraz zadnjikrat videl v zrcalu. Noge, ki so ga vojaščine rešile, mu pridejo na misel in prvikrat se prestraši misleč, da ta dar nebeški bi vendar utegnil imeti svoje sitnosti. Kmalu opusti neljubo misel o nogah, postavi se na pot ter si jo popisuje. Naravnost po vrtu jo bom hitel, da pridem za vas in tam poleg vrtov pridem kmalu na konec vasi. Da bi ga kdo videl, tega ne pripusti, še manj pa, da bi ga kdo ogovoril. Če bi kdo utegnil iti po kaki poti, ki peljajo iz vasi na polje, se v mislih skrije za bližnji plot ter čaka, da se neljubi srečevavec oddalji. Naenkrat preskoči celo pot od domače hiše do sosednje vasi in misli se pred Pahovčevo hišo ustavijo. Srce mu hujše začne biti in kakor bi se bal slišati njegovih udarkov, se začne zavijati v kožuh in se preobrne. Na tihem zdaj prime za kljuko in Pahovčev oče sede po njegovem dozdevanju na voglu mize, kakor je bil navajen svojega očeta videti. Toliko zagotovo sklene, da dobro jutro bo voščil, ko v hišo stopi, vendar kaj dalje govoriti, to ni tako lahko. To ga tako stiska, kako bi že stal pred pahovcem in bi ne vedel, kaj ziniti. Kar mrzel pot se mu prikrade na čelo. Kar začeti,
jaz sem prišel, da bi vas vprašal,
to se mu zdi nekoliko pregloboko zaorati.
Oče so me poslali, da bi...
Pa zopet, kako razsramočen, obrvi stisne, ker tudi to je brez ovinkov.
Jaz sem zdaj v najboljših letih in pri pameti.
Vendar se mu zdi, da ga pahovec začudivšine gleda in tudi ta nagovor zavrže. Po drugem premišljevanju ostane nazadnje pri sklepu očeta za svet vprašati v tej važni zadevi. Od snobitve do ženitve je precejšnja pot, vendar v mislih jo človek lahko preskoči brez strahu, da bi si noge spahnil. Pred Tilkovimi očmi se hiša napolni z zalo našopirjenimi svati, katere lepo po redu za mizo posaja. Popred je še v mislih dal postaviti dve novi šipi v okno, kjer je bil do zdaj prilepljen papir njih namestnik. Zadnje okno za durmi, katero je bilo, kar je pomnil, zabuhano, je tudi na njegovo že pozabljeno dolžnost spomnil ter zunaj pod steno butare toliko odložil, da bo mogla svetloba novo odprto pot najti. Hiša je tedaj tako urejena, Tilka pa za mizo na zgornjem koncu, odkoder vidi v veži mater, ki si s predprtom brišejo vroče lice. Pred njim pa se miza šibi pod skledami, v katerih več žlic prostora najde, kakor pa ljudi okoli mize. Oče starešina malo okorno režejo masten kos mesa, tako da se mast na lesenem krožniku trese, Tilku pa se sline po cede. V ti priči že sede godci peči nasproti pri odbuhanem oknu in v majhnih krogih, kakršne neprostorna hiša zapoveduje, se vrtijo vrste plesavcev. Tilkova sreča, da ga nihče ne vidi, ker zapazil bi, da mu lica zardevajo in se oči kot prestrašene bolj široko odpirajo, ker plesati ne zna. Ta nemila misel ga naenkrat prenese na polje. Rdečko ima odvezano pred sabo, gledalca daleč okoli nobenega. Kdo bi se sramoval storiti, kar Tilka stori? Toliko si sicer upa, da vrtiti se bo znal, le to mu gre po glavi, kdaj da je treba speto zacepetati. Da se tega nauči, zažvižga vižo znane pesmi in poskoči po njenem taktu. Vendar, kako se prestraši, ko zares žvižg zasliši, ki mu je pri preživi domišljiji ušel in ko noga namesto po mehki travi spod kožuha po trdih deskah zaropota. Ropot ga zopet popolnoma zbrihta v veliko njegovo nevoljo, ker v postelji, ko človek nekoliko dremlje, se vse sitnosti tako lahko preskočijo. Ko pa pamet zopet poprime zavajeti, nas pa ravno čez težavne klance najbolj počasi vodi. Ravno taka je bila pri Tilki. Sam pred sabo se sramuje dosedanjih misli in ko bi vedel, da so komu znane, bi se svoje žive dni ga ogibal. Narava se je že jezila, da je njena pravica nocoj tako rekoč ob veljavo prišla. Kolikorkrat je poskusila ga k spanju pripraviti, tolikokrat se on spet kot prestrašen strese in zave. Nazadnje vendar enakomerno Tilkovo dihanje naznanjuje, kdo da je zmagal. Ravno se mu sanja, da je nogo uprl v mizo, obloženo z jedmi, okoli katere je sedelo mnogo njemu popolnoma neznanih ljudi. Miza se nagne, sklede se začnejo kotaliti žnje, mati to videti, zavpijejo iz celega grla.
Tilka!
Plašen skoči Tilka po konci, pa materin glas tudi še čuje, ko je zbujen. Dan je že napočil. Kličejo ga, vstati je treba.
Poslušali ste prvi del novele Simona Jenka Tilka. Kako se je šel Tilka ženit in ali mu je uspelo, pa boste slišali v nadaljevanju čez teden dni. Posnetke pa najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče.